yurt rivojiga barcha daxldor. Yurt ravnaqi va taraqqiyoti o'z-o'zidan bo'lmaydi albatta. Uning rivoji gullab yashnashi bag'rida yashayotgan odamlarga bog'liqdir. Mamlakatning har bir fuqarosi yurt rivoji va taraqqiyotiga o'zini daxldor deb bilishi, vazifasini sidqidildan ado etishi lozim. Bu yo'lda bir zum tin olmaslik, qo'ldan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solmoqlik darkor. Yurt rivojiga har bir soha vakili mas'ul. Fuqaroning yurti taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi uning qilayotgan mehnatida yaqqol namoyon bo'ladi. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Agar birortangizni qo'lida xurmo ko'chati turgan holatda qiyomat soati qoyim bo'lib, qiyomat bo'lguncha uni ekib olishga qodir bo'lsa, o'sha ishni qilsin", dedilar. Imom Bazzar rivoyati. Uning raviylari eng ishonchli kishilardir.